У аўторак 9 жніўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Гомелі і Магілёве сонечна, на астатняй тэрыторыі краіны хмарна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы. Самая нізкая тэмпература будзе ў Гародні, плюс 23-25. Самая высокая ў Гомелі, 28-31 градус. У Менску плюс 24-26.
Сёння ў Беларусі.
Менск. У парку высокіх тэхналогій на вуліцы Купрывіча 1 адбудзецца ўрачыстае падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам адукацыі Беларусі, адміністрацыі парку і кампаніяй Intel. Пачатак а 10 гадзіне.
Там, дзе нас няма.
У Сочы, у Расіі, адбудзецца сустрэча расійскага прэзідэнта Дмітрыя Медведзева з кіраўніком Азербайджану Ілхамам Аліевым. Чакаецца, што таксама ў Сочы прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін правядзе перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель.
Вільня. Камітэт па міжнародных адносінах Сейму Літвы правядзе нараду, якая будзе прысвечаная скандалу з перадачай літоўскім міністэрствам юстыцыі афіцыйнаму Менску звестак аб банкаўскіх рахунках беларускіх грамадскіх дзеячаў і палітыкаў.
Таксама ў гэты дзень.
48 год да нашай эры. Адбылася бітва пры Фарсале паміж войскамі Пампеі і Цэзара, якая скончылася перамогай Цэзара.
1798. Заснаваная Менская дыяцэзія.
1945. Другая сусветная вайна. Другое ў гісторыі ўжывання атамнай бомбы. Атамнае бамбаванне Нагасакі авіацыяй ЗША.
1974. Пасля Уотергейтскага скандалу Рычард Ніксон склаў паўнамоцтвы прэзідэнта ЗША.
1965. Аддзяліўшыся ад Малайзіі, Сінгапур набыў незалежнасць.
1999. Уладзімір Пуцін прызначаны выканаўцам абавязкаў старшыні ўраду Расіі.
У гэты дзень нарадзіліся.
1902 год. Пантелеймон Панамарэнка, савецкі партыйны і дзяржаўны дзяяч.
1910. Лариса Геніюш, беларуская паэтка.
1938. Леонід Кучма, другі прэзідэнт Украіны.
1957. Сергей Запруцкий, беларускі мовазнаўца, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.
У гэты дзень памёрлі.
1516. Геранімус Босх, мастак эпохі ранняга паўночнага адраджэння 15-16 стагоддзяў.
1856. Флярыян Бохвіц, польска-беларускі асветнік, філёзаф, пісьменнік.
1870. Чарльз Дікенс, брытанскі пісьменнік.
1943. Хаім Суцін, французскі мастак, экспрэсіяніст беларускага паходжання.
1976. Іван Меліш, беларускі пісьменнік.
Ёсць нагода.
ААН адзначае сусветны дзень карэнных народаў.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Адзінай мэты не зракуся, і сэрца мне не задрыжыць. Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць». Лариса Геніш.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.